habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa habeen jimco ah bisha maarso waa 3 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaaniyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida falanqayn ku saabsan maraykanka oo ballaarinaya howlgalladiisa milatari ee soomaaliya.
aniga waxaan isleeyahay waa la filayay in wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ama ciidanka maraykanku ay maxaa la yidhaahdaa dalab noocaasa oo la tegi doonaan maamulka cusub hadda yimid oo donald trump, because markuu meesha qabsaday buu su-aalo maarkiinkiisa ay usoo gudbiyeen wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo ay leeyihiin africa wax ka weydiinayaan gaar ahaan soomaaliya iyo dhahayaan sabab maxaa looga adkan waayey.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan toban guurada joogitaanka ciidamada amisom iyo caqabadaha hortaagan dhismaha ciidanka soomaaliya.
hadday dowladaha dariska ku fakarayaan hadda arrintaasi arrin wanaagsan maahan, laakiin saldhiggu waxaa weeye dalka dadka u dhashay in ay ka shaqaysaan dhisaanna ciidankooda.
waxaanan filayaa haddii loo soo jeesto arrintanaydu oo si wanaagsan loo qalabeeyo oo tababar wanaagsan la siiyo ciidamada oo maaragtay lacagtooda iyo wax walba loo diyaariyo in tartiib guur loo gaari karo. waay maxaa yeelay 10 sano oo amisoma guur wanaagsan lama gaarin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda habeennimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
xeerdaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions ayaa bannaanka ka istaagay baaritaanka heer federaal ee lagu sameynayo faragelinta la tuunsan yahay in ruushku ay ku sameeyeen doorashooyinkii madaxtinimo ee sanadkii tagay ka dhacay dalka maraykanka. sessions ayaa wariyaasha la kulmay khamiistii kadib markii wargeyska washington post uu soo wariyey in sessions oo senator ah islamarkaana xubin ka ah ololihii doorasho ee donald trump uu 2 kulan la yeeshay safiirka ruushka u fadhiya maraykanka sergey kisliak ka hor doorashada, hase yeeshee uu qariyey markii ay sidaasi weydiiyeen xubno ka tirsan aqalka senatka maraykanka. sharci dejiyaal ka tirsan labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa dalbaday in sessions uu faraha kala baxo baaritaanka, halka xubnaha dimuqraadiguna ay sidoo kale ku baaqayaan inuu iscasilo ayagoo uu ku eedeeyey inuu been sheegay xilli uu dhaartay. madaxweynaha maraykanka donald trump oo horey u sheegay in sessions uusan bannaanka ka istaagin baaritaanka ayaa ugu yeeray in uu yahay nin daacad ah oo ahayd inuu si saxa u dhigo jawaabtii uu siiyey senatka, isagoo oo ka hadlayay qaabkii uu uga jawaabay su-aalihii ay weydiiyeen xubno ka tirsan senatka ee la xiriiray rashiya. ayaa jeff sessions waxa uu wariyaasha khamiistii u sheegay inaanu marnaba qorshihiisu ahayn in uu cid marin habaabiyo islamarkaana jawaabtiisi ay ahayd mid sax oo daacad ah.
saraakiil iyo dadka shacabka ee yeman ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada maraykanka ay weerar duqeena ku wadaan maalinkii labaad goobo ay leeyihiin mintidiinta alqaacida oo ku yaalo koonfurta dalkaasi. mid ka mid a saraakiisha yeman ayaa waxa uu sheegay in goobaha la bartilmaameedsaday ee ka mid ahaayeen guriga madaxa alqaacida ninka u qaabilsan oo ku yaala wadi yashbam oo ah gobolka shabwa ee dalkaasi, sidoo kalena gobol ku dhegan gobolkaasi oo la yiraahda abyan ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha la weeraray. dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay aada ugu macquul u tahay dhimashada dad rayida inay jiraan oo wax yeeloobay duqeyntaasi intii ay socotay. mid ka mida dadka deegaanka ayaa wakaaladda wararka ee dalka faransiiska laga leeyahay u sheegay in jawiga goobaha duqeynta ay ahaayeen marxalada aada u foolxun. dhinaca kale ciidamada Mareykanka ayaan ilaa iyo haatan wax jawaab ka bixinin duqeymahaasi. Saraakiisha Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in meelaha ay ka mid tahay Yemen ay Al-Qaacida u isticmaalayso goobo ay ku qorsheeyaan duulimaadyada ka dhanka ah Mareykanka iyo danahooda gobolka.
Saraakiil sare oo ka tirsan kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in diyaarad cidna aysan wadin oo la tuunsan yahay in Mareykanka uu leeyahay ay weerar ku dishay taliye sare oo ka tirsan kooxdaasi. Ninkan ayaa la sheegay in uu ahaa ninkii askariga Mareykanka ee Taliban ay hore u qabsatay ee Bo Begdol, ku yiri halkan ha ku soo laaban dalka Afghanistan wax yar ka hor intii aan lagu sii deen heshiis maxaabiis isweydaarsi oo dhex maray Mareykanka iyo Taliban muddo iminka 3 sano laga joogo. Saraakiisha militariga Mareykanka ayaa si kastaba V O da u sheegay in ciidamada Mareykanka kuwa Afghanistan iyo kuwa kale isbahays uguba aysan wax weerar ah Khamiistii ka fulin xaafadaha ku yaala xuduudda Afghanistan ee la wadaagto dalka Pakistan. Ila wareejo ka tirsan Taliban ayaa Jimcaha maanta ah sheegay in qaari Cabdallah Meeraaj uu ka mid ahaa 2 nin oo uu ku dhacay gantaal la rumaysan yahay in ciidamada Mareykanka ay ku dhufteen gobolka Khost ee koonfurta bari ee dalka Afghanistan xuduudana la wadaaga dalka Pakistan. Warar kale ayaa waxa ay sheegeen in 2 nin ay ku socdeen mooto markii gantaalka uu ku dhacay Arbacadii, iyadoo ciidamada Mareykanku ay beeniyeen weerarkan ayaa ilaa hadda aanay cadeen cidda weerarka fulisay.
Been wanaagsan idil ahaantiinba dhegaystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen laanta afka Soomaaliga ee V O A da idaacadda habeenimo. Toddobaadkan saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu doonayo inuu ballaariyo awoodaha militari iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya, iyadoo ay dhici karto in ay ciidamo Mareykan ah halkaasi loo diro si ay kooxdaasi dagaal ula galaan. Haddaba sidee ayaa khubaradu u fasirayaan tallaabadan? Maxayse saameyn ah ee ka imaan kara? Caashi Ibrahim Aadan ayaa waxa ay ka wareysatay arrinkaasi agaasimaha xarunta daraasaadka Heritage ee magaalada Muqdisho, Cabdirashiid Qaliif Xaashi oo ku sugan dalka Kanada.
Waad mahadsan tahay Caasho. Aniga waxaan isleeyahay waa la filayay in wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ama ciidanka Mareykanku ay maxaa la yidhaahdaa dalab noocaasa oo la tegi doonaan maamulka cusub hadda yimid oo Donald Trump, because markuu meesha qabsaday buu su-aalo maaragtiintiisa ay usoo gudbiyeen wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo ay leeyihiin Afrika wax ka weydiinayeen, gaar ahaan Soomaaliya, iyo dhahayaan sabab maxaa looga adkan waayey. Sidoo kalena Donald Trump dee waa isada hawada lasoo galay xoogaa inuu maaragtay nin dagaal iyo rabo, iyo inuu dadkan uu yaqaano argagixisada inuu la dagaalamo inuu rabo oo dunkana ka xaaqo. Al-Shabaabna waa sii u daaran jiray markii uu ku jiray doorashada ku jiray. Marka sidoo kalena budgetka hadda ay soo gudbinayaan waa iyaga yari lacag aad u tiro badan baa loogu dir doonaa wasaaradda gaashaandhigga. Soomaaliyana meelaha ay sida iska qunyar socodka, laakiin haddana saameyntana yeelan karta ay uga dagaalamahayeen bay ahayd Mareykanka oo iyagii degoodana la dilay, saraakiil badan oo Al-Shabaabana dilay. Marka hadda waxay dhaheen commandoska iyaga iyo diyaaradaha iyaga maaragtay aan bayrootka lahayn droneska la yiraahdo inay falankooda Soomaaliya sii badiyaan. Marka waa arrimay aada Mareykanku Yemen iyo Soomaaliya iyo Afghanistan iyo meel badan ka wadeen. Marka waxyaabahaas oo isbedeshay darteed inay dalabkaas geysan doonaan, maadaama dowladda istimidna hadda ay arkasdaneen hayeen, iyaguna horeyba gacanta ugala jireen howlahaas oo ay dad badan oo ay dareen hayeen inay dilaan ay dileen, inay soo gudbiyaan dalab noocaas ah waa wax la fili karay macnaha.
Cabdirashiid, maadaama hay-addiina daraasaadka ee Heritage ay isha ku haysa dalka, wax badan ay kala socoto dhaqdhaqaaqyada dalka ka dhacaya, ma kula tahay in arrintan ay shaqeyn karto, suurtagalna ay ka dhigi karto in ballaarintan Mareykanka uu damacsan yahay inuu ballaariyo howlgalkiisa dhinaca Soomaaliya, gaar ahaan ku wajahan Al-Shabaab, in ay guuleysan karto oo ay miradhal noqon karto?
Annagu riboorti baan hanta kor ka qornay Amison, aan uga hadalay iyo guud ahaan dalalka dibadda ah oo Soomaaliya gacanta kula jira, labo qodob waa muhiim in hoosta laga xariiqo. Midda koowaad, horta Mareykanku wax kasta oo Soomaaliya ka sameeyo waa wax asaga dan ugu jirto. Marka wax Soomaaliya dan ugu jirto inay noqotana waa dhici kartaa, wuxuu sameynayo inaysa iswaafaqin danuhuna waa dhici kartaa. Marka markastoo Mareykanku talaabo qaadiya Shabaabka iyo Al-Qaacidada iyo Islaamic State-ka hadda dhinaca puntland dhaha iyo waxaan maaragtay kumaan dhiganaynaa waxaasoo dhan isagu wuxuu arkaa dhibaato maraykanka kusoo socota oo mustaqbalka kenya iyo east africa iyo waxaasoo dhan fawdayn karta. marka go-aamada ay qaadanayaan go-aamo intay dowladda soomaaliya shacabka soomaaliya la tashadeen ay yidhaahdeen maxaan oo talaa iyo xaggee danaheen iskulaysaysaa ma ahana waa dan ka maraykanka ay mar walba ayagu karinayaan. midda labaadna waxa weeye anaga rabo hoosta inaan ka xariiqo anagu cilbaaris aan sameynay hadda ka horna amisoon ka qornayn aan ku sheegnay soomaaliya shabaabka diyaarada daroon oo maraykan iyo ciidan 20 kun oo amisoon iyo waxaas ma ka adkaan karaan. shabaab waxaa ka adkaan kara ciidan soomaaliyeed oo tayo leh oo dhisan oo isku habaysan oo isku bedridan. marka maraykanku waa dhici kartaa diyaarada wuxuu haystaa daroona oo aan qofba la socon xataa haddii lasoo rido, wuxuu haystaa maaragtay satellites iyo cameroyin uu ku arki karo ciidankii xoogaa meel isku aruursada. marka asagoo dana badan uu leeyahay waa gaari karaa, laakiin soomaalidu danaheedii in la gaaro waa inay soomaalidu ciidan ammaan oo tayo leh oo professionala maaragtay ciidan rasmiya oo sida ciidanada adduunka u dhisan yihiin oo kale u dhisan la sameeyo. taasna hadda wax micnale oo weyn oo ay maraykanku ka sameeyeen ama iyadu ay ka sameeyeen ama cid kale ka sameysa ma jirto. inkastoo lacagta ugu badan amison la siiyo, lacagta ugu badanoo la siiyo hadda ciidanka soomaalida gaashaankan hadda markii shabaabku meel qabsadaan ciidankan galo commandoska kuwa belidoog la joogo hadda diyaaradan qiiqaasaan deertaga. inkastoo waxaasoo dhan maraykanka lacagta ugu badan ay bixiyeen ama ay bixiyeen iyudu, haddana dee dhibaatadii soomaaliya iyo fawdadii iyo xasiloon la-aantii iyo amni la-aantii waxba kama ay bedelin. waayadii hadda markii madaxweynaha la daarinayay hoogayaasha lagu garacayay oo markii baarlamaanku shiray hoogayaasha la tuurayay. marka soomaaliya waxaa amni ka dhigi kara markii ciidan iyo nabadsugid iyo booliis tayaysan la sameeyo.
laakiin cabdirashiid, warbixinta waxaa ku jirta sida pentagonka uu sheegayo in ay adeegsan doonaan ciidamo soomaaliyeed oo ay tayeen doonaan oo iyaguna ay garab istaagi doonaan oo sidaa ay ku geli doonaan dagaalka. qaabkaasay u qorantahay, qaabkaama shaqaynayaabay kula tahay
haddaba wey dee ciidankan hadda gaashaan oo afka duuban oo xamar jooga iyagaa tababaray oo dhisay beledoogla iyagaa jooga hadda meel ku caawiya amison lacagta ugu badan iyo trainingka ugu badan iyagaa siiya. marka haddaba caawimaad kuma yara tabaana hadda waa laysoo taagnaa.
marka balaar
haddii siyaasad weyn keeni doonaan oo deebaaba loo fadhiyaa waa in la arko. laakiin hadda uun maaragtay soomaalida waa caawiyana waa la yidhaahdaa, laakiin waa in wixii loo bedelo reality. wadamo badan bay ciidan u dhiseen oo ciraaq hadda ciidan u dhiseen ciidankiina waa kasoo tageen. hadda ciidankii waa hadda alqaacido iyo maaragtay ice ciidankii waa bacsanaya. marka soomaaliya ciidan waa loo dhisi karaa. wadamada yurubka ay xataa tabarta yar oo taryaaniga baa u dhisi kara, laakiin hadda ilaa hadda waxba looma dhisin. ilaa hadda amison baa dhahaysa diyaarada an dabadhandhiga waana la siin, amison baa dhahaysa mushaarki waana la ka gooyey, amison baa maalin dhowed maxkamad la koreysay oo sida ciidanka burundi oo kale si mushaarkii loo ballanqaaday loo siiyo.
ma laga yaabaa in sida arrintaad carabka ku dhufatee ku saabsan dalka ciraaq oo kale ciidamada uu u dhisay oo iyagii inta tababaray qalab militari iyo baahidii ciidan ay lahaayeen inta daboolay sidaas iyagii ugu wareejiyey amnigii dalka, ma laga yaabaa in uu arrintaa ku dabaqo middan hadda dalka soomaaliya ee maraykanku u damacsan yahay?
salaam siyaasadiisa marka la fiiriyo iyo shaqsiyadiisa waa ninkaas iska wuxuu kusoo dhaca sameeyo inuu sameeyana waa ka suuroobi kartaa waxyaabaha uu sameeyo badanaa cod fili karto ma jirto. dhinaca kalena marka la fiiriyo suu fakarayay iyo suu america danihiisa ugu mashquulsan yahay iyo waxaa dhici karta inuusan soomaaliya aysan raadeerkeeda si weyn usoo gelin. hadda warkaana wasaaraddii gaashaandhiga iyo nimankii dagaalka ku jiray macnaha hogaamiyaasha ciidanka oo howlahan ku dhexdhex jiray baa soo gudbisaday asaga china iyo rush iyo domestic problem dalkiisa ka taagan iyo waxaas ku mashquulsan yahay. in ninkaas hadda meel madaxa saaraya weeye oo shaashadiisa aan soo galina waa dhici kartaa.
agaasimaha xarunta daraasaadka heritage ee magaalada muqdisho fadhigeeda uu yahay cabdirashiid khaliif xaashi oo isagoo ku sugan kanada khadka telefoonka ugu waramayay caasha ibraahim aadan ayuu kaasi ahaa.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Wararka ka imaanaya gobollada Bay iyo Gedo ayaa sheegaya in dad badan ay u dhinteen xanuunada shuban-biyoodka xilli ay dalka ka jirto nafaqadaro ka timid abaarta. Meelaha qaarkood sida Garbahaari, dhaqaatiirtu waxay sheegayaan inuu jiro cudurka daacuun caloolaha. Waryahayga Jaamac Buulle Jaamac ayaa dhibaatadan ka wareystay Cabdulaahi Cali Watiin oo ah gudoomiyaha degmada Baydhabo iyo Gaarane Nuur Yaasiin oo ah xubin guddiga guurtida ee degmada Garbahaari. Hadalkana waxaa ku horeynaya gudoomiyaha gobolka Bay.
Aagada maasin tahay, maanta waxaan tagnay deegaanka Awdiile iyo deegaanka Gubguud Guurey oo inta badan 3 kilomitir u jiraan magaalada Baydhabo. Meeshaasoo maalmihii ugu dambeeyey laga soo sheegay macluulo fara badan dhinaca shuban-biyoodka, dad oo marka lagu baahanay labadan deegaan oo Gubguud Guurey iyo Awdiile. Marka habeenkii markaad fiirisay dhibaato aad weyn baa ka jirta. Dadka shabanka soo rita waxaa ku jira caruur baa ku jira, iyo haween iyo dad waaweyn iyo dad yar inta bay ku jiraan. Markaa markaad fiirisid anaga daawooyin iyo kormeer baan ku sameeyay, daawada waan u geenay. Markaa fiirisid dhibaato fara badan baa ka muuqda.
Wax dhibaata ah oo hadda ka jira miyaa jiro xanuunada marka laga tago cid u dhimatay ama laga baqayay inay u dhintaan?
Dhimashadu aad bay u badan tahay. Markaad fiirisid isbuucii lasoo dhaafay iyo midda hadda islahadan, dhimasho badan baa ka jirta meesha. Waxaa ugu dhimasho badneed markaa hadda fiirisid deegaanka iyo tuulooyinka ku hareeraysan oo isbuucii hadda lasoo dhaafay, dadka aynoo sheegay ilaa iyo 60 qofood, ilaa 65 qofood inay ku dhinteen tuulooyinka ku hareeraysan Awdiile iyo Gubguud Guurey oo ayadana nafarkeeda xarun caafimaad ku taala oo lagu baxnaanina. Dhammaan dadka ka yimaada oo shabagoodku soo ritay ka kala yimaada daafaha oo tuuladaasi ay hoos yimaadaan, marka ayaga nafarkood dhimasho badan bay noo sheegay. Marka dhimashadu aad bay doontahay.
Dhinaca kale, Garbahaari waxaa idaacaddayadii aroornimo ee Khamiistii ay sheegtay inay 3 qofna ku dhinteen, dad 9 gaarayana ay daacuunka u jiifaan isbitaalka degmada. Gaarane, maxaa iska bedelay oo aad nagu korrin kartaa?
Garbahaarey daacuunkaasu wuu ku habsaday iyadoo awalba abaaru haysay. Hadda geeridu intaan la socdo 3 ruux bay maraysaa. Dadka isbitaalka la jiifiyeyna 110 iyo dhowr weeye.
Waa gartay. Marka maxaa waxqabada oo loo qabtaa dadka yimid, sidii ay dhakhtarka isbitaalka uu sheegay, dawooyinkii iyo macluumaadkii loo baahnaa gabaabsi ayay ahaayeen? Maxaa iska bedelay maalintii shalay ilaa iyo maanta?
Maalintii shalay ilaa maanta wax iska bedelay iyo wax kusoo kordhay ma jiraan. Daawadii dadka la siinhayay waa gabaabsi. Wax gurmada dadka u jooga waxay la xarbiyaan, waa gaarkeede. Wax gurmada iyo wax ama dowladha ka yimaadeen ama hay-adaha ka yimaadeen ama meel kale ka yimaadeen, wax gurmada oo kusoo kordhayna ma jiraan.
Haddaan u noqdo gudoomiyaha degmada Baydhabo, waxaad sheegtay Gubguud iyo Awdiile labaduba inay xanuunadaasi ay tiradana sii kordhayso, dhimashadana ay aad badan tahay oo ilaa 65 qof ay usbuucyada lasoo dhaafay ay dhaaftay. Maxaad u qabateen degaan ahaan degmada iyo gobol iyo maamul goboleedba?
Dadka horta shubanka waxaa ugu heliya abaar iyo la-aan iyo shuban, intaas cudur iyo abaar iyo biilaan baa isugu darsoonday. Marka nanka maamul ahaan waxaan sameynaa daawooyin iyo dhinaca daawooyinka iyo dhinaca biidhaaminta iyo dhinaca abaarta, anagoo kaashinayna hay-adaha samafalka maanta ka shaqeeya magaalada Baydhabo iyo gobolkani Bay ka shaqeeya, kaashinayna ayaa dadka waxaa la gaarsiiyaa macaawinan oo aasa. Laakiin weli waxaad dareemaysaa dadka inaysan ku filnayn oo sidii la hibaysan ahayn, oo maalin maalinta u dambeysa abaarta ay sii filayso, cudurka nafarkiisa iyo unta dadkii usoo rita oo aad u tiri badan yihiin, biila-aanti ay aad u tiri badan tahay. Keliya aan ku filnayn wax maanta dowladdii loogii aan ku filnayn oo loo baahan in maarata loo sameeyo gurmad aad u ballaaran oo dadkaasi maanta dahaanin kara.
Gabagabadii baana soo gaaray, Garbahaari, haddii aad ku horeyso, maxaa idiin daran oo hadda loo baahnaan lahaa in laga helo sida ugu dhaqsaha badan lagu helo?
Annagu waxaan loo daran bamka biyaha iyo daawo iyo takhaatiir. Haddii cudurku bannaanka ku sii fido, takhaatiirta joogtaayo kuma filla. Waxaa loo baahanhayaa baadiyaha, aad baan uga yaabayna masiibo ballaaran inay ka timaado, maxaa yeelay looma hayo daawana, looma hayo takhaatiirna, looma hayo bannaanka u aad.
Waa mahadsan tahay Baydhabo, waan u wareeganaynaa Baydhabo. Maxaa idinkugu daran oo hadda Awdiile iyo Gubguud aad ugu muhiimsan inaad gaarsiisaan?
gurmadka ay sameeyeen maanta shacabka koonfur galbeed iyo dowladdooda maamuladu ay sameeyeen iyo midka ay sameeyeen hay-adaha samafalka maanta degan gobolaha koonfur galbeed degan sameeyeen antaba waxaan doonaa in la sii xoojiyo keliya maaha goofgudoodii awjeeda meeshaan tagna keliya laakiin waxaa jirta meelo badan oo aan tegin oo maanta dhibaatada iyo abaartii cudurka uu ku jiro dhammaan marka insha allah waxaan rajeeyaa in la garsin doono insha allah samafalka insha allah
wariyaheena jaamac buulle jaamac oo abaaraha ka taagan gobollada baay iyo gedo ka wareysanaya cabdulaahi watiin oo ah guddoomiyaha degmada baydhaba iyo gaarane nuur yaasiin oo ah xubin ka tirsan guddiga guurtida ee degmada garbahare
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda ugu bishaaraynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka
barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas gaar ahaan soomaaliya geeska afrika caalamka carabta iyo dunida islaamka
barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo afarta aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid a waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan
haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha
dhegeystayaal habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay oo jimco wanaagsan intiina soomaaliya nagala socota iyo daafaha caalamkaba haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waa kan haaruun macruuf oo nala socodsiinaya
toban sano ka hor toddobaadkan bishii maars oo sannadkii 2007 waxaa soomaaliya markii ugu horreysay soo cagadhigatay diyaarad siday unugii ugu horreeyay ciidamad nabad ilaalin ah oo ka socotay dalka uganda xilligaasi ka hor waxaa muqdisho ku sugnaa ciidamada etoobiya oo taageerayay dowladdii madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed oo muqdisho iyo meelo kale oo ka mida koonfurta soomaaliya ka saartay ururkii maxaakimta islaamiga waxaa xilliyo kala duwan iyaguna ciidamo ku biiriyay amisom waddamada burundi kenya etoobiya iyo jabuuti iyo siraliyon oo goor dambe la baxday ciidankeeda sababo la xiriira cudurkii ebola ee ka dilaacay waddankaasi iyo waddamo kale oo ku yaala galbeedka afrika afartii sane ee ugu horreysay howlgalka amisom waxay awooddooda saareen ilaalinta madaxda iyo hay-adaha dowladda iyadoo xuduud dhowr mitir ah ay u dhexaysay ciidamada amisom iyo kuwa dowladda oo isku dhinac ahaa iyo maleeshiyada ururka al-shabaab markii dambese ciidanka amisom waxay soo galeen dagaalkii tooska ahaa ee al-shabaab looga saaray muqdisho iyo meelo kale haddaba waxaynu warbixintan gaarka ah ku faaqidaynaa waxyaabaha muddadaas tobanka sano ah u suuragalay amisom iyo caqabadaha ka hor yimid waxaa kaloo aynu eegi doonaa waxa uu yahay doorka xiga ee ay ciyaari karaan ciidamada amisom sannadaha soo socda iyagoo dhinaca kalena isku diyaarinaya inay soomaaliya ka baxaan paul williams waa khabiir ka tirsan iskuulka eliot ee amuuraha caalamka ee jaamacadda george washington university ee magaalada washington waxa uu sheegay in waxyaabaha amisom ay ku guulaysatay ay ugu waaweyn yihiin saddex qodob oo ay ka mid yihiin ilaalinta dowladda iyo wiiqista awoodda al-shabaab
the transitional federal government and then later on from 2012 the federal government of somalia from various al-shabaab attacks so I'd put that as achievement number 1
ugu horreyn waxay ku guulaysteen inay ilaaliyaan dowladdii hore ee federaalka ku meel gaarka ahayd wixii ka dambeeyey sannadkii 2012-kiina waxay difaaceen dowladda federaalka ay ka ilaaliyeen weerarada al-shabaab taasi waa guusha koowaad ta kale amisom waxay wiiqday awooddii al-shabaab oo ahaan jirtay halista koowaad ee dowladda hortaagan haatanna waa mid ka mid a caqabado dhowr ah oo dowladda haysta sidaas darteed amisom waxay wiiqday awooddii al-shabaab sababtoo ah waxay yaraysay dhulkii weynaa ee ururku gacanta ku hayay waxay sidoo kale yaraysay tirada dadka ururku hanan karo amaba uu qoran karo iyo weliba dakhligii uu helayay marka la barbar dhigo sidii ururku ahaa sannadihii 2009 iyo 2010 ta saddexaadna waxa weeye in amisom ay abuurtay jawi ogolaanaya in laga shaqeeyo dhismaha nabadda iyo dibudhiska soomaaliya
sannadkii 2011-ka bishii ogost ciidamada amisom iyo kuwa dowladdu waxay ku qasbeen al-shabaab inay dib uga gurtaan muqdisho sannadihii xigayna waxaa weeraro xiriir ah ay u suurtogeliyeen ciidamadaasi inay al-shabaab ka saaraan dhammaan caasimadaha gobollada tobanka gobol ee ku yaalla bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waxaa kale oo laga saaray al-shabaab in ka badan 40 magaalo oo ka baxsan caasimadaha. Rashiid Cabdi waa madaxa hay'adda ka faallooda xasaradaha caalamka ee ICG xafiiskeeda Nairobi.
Horta tan ugu horreysa waxaa weeye in ay ku guuleysteen xagga maaragtay dagaalka ay kula jireen al-shabaab, maxaa yeelay magaalooyin badan iyo tuulooyin badan ayaa laga saaray al-shabaab, inkasta oo ay u suurageli weysay in ay maaragtay ammaanka sugaan si wanaagsan, hase yeeshee waxaan u malaynayaa in ay ku guuleysteen xagga ka saarista ay ka saareen meesha al-shabaab Muqdisho iyo magaalooyin kale.
Guulaha ay gaadhay AMISOM oo kaashanaysa ciidamada Soomaalida waxaa garab socday dib u dhacyo waaweyn. Qaarkood waxaa lagu sifayn karaa heer guuldarrooyin ah sida weerarkii al-shabaab ay ku qaaday 4 saldhig oo waaweyn oo ay ciidankaasi ku sugnaayeen. waxaana ugu horreeyay weerarkii leego ee dhacay bishii Juun sanadkii 2015 oo ay ku dhinteen 54 ciidamada Burundi ah. waxaa xigay weerarkii Janaale ee bishii Sebteembar 2015 oo ay ku dhinteen 19 ka tirsan ciidamada Uganda. waxaa xigay weerarkii ugu cuslaa oo ka dhacay magaalada Eelcad ee gobolka Gedo bishii Janaayo sanadkii hore, waxaana ku dhintay in ka badan 104 ciidamada Kenya ah, iyo weerarkii ugu dambeeyey oo dhacay bishii Janaayo aynu soo dhaafnay oo lagu qaaday magaalada Kulbiyo. waxaana warar xogogaal ah ay sheegayaan in 30 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya ay ku dhinteen. Paul Williams ayaan hor dhigay bal inuu sharaxo waxa guuldarrooyinkaasi waaweyn u keenay AMISOM.
Well, over 10 years, AMISOM's faced a lot of different challenges. First of all, it was given a very complex mandate. It's been given many tasks ranging from VIP protection.
Muddo 10 sano ah AMISOM waxay la kulmisay caqabado badan. Ugu horreyn waxaa loo dhiibay hawl culus oo wajiyo badan leh. waxaa loo xilsaaray inay ilaaliyaan madaxda dowladda iyo inay magaalooyinka kula dagaalamaan al-shabaab. waxaa kale oo laga rabay inay galaan dagaalka dhuumalaysiga al-shabaab, isla markaasna ay soo celiyaan nabadda, dib u dhisna ay u sameeyaan waddan la dhihi karo waa ka burburka ugu weyn ee qaran uu soo gaaray dunida.
Secondly, I think it's had a hugely complex and complicated model to operate. So AMISOM has required coordination between a large number of international organizations and partners.
Marka labaad, waxa waajibkoodu ahaa mid adag, waayo waxaa laga doonayay inay isku dubaridaan hawl ay ku wada jiraan hay'ada caalamiga oo qaarkood tababar iyo tasiilaad siinaya AMISOM. waxaa kale oo qayb ka ahaa midowga Yurub oo AMISOM siinayay mushaharka iyo xaqa askarta dhaawacanta iyo kuwa dhinta. waxaa qayb ka ahaa qaramada midoobay oo u fidinaysay tasiilaadka. taas ka soo kow, AMISOM waxay ku shaqaynaysay talis aan si wanaagsan isku haysan oo ka kooban wadamada kala duwan ee ciidamada soo diray. muddana waxaa soo jiray farqi u dhexeeya ciidamada AMISOM ee ku qoran warqadda iyo kan ka hawlgala dalka gudihiisa. taasna waxaan uga jeedaa hawlgalka waxaa la hadhay qalabkii dagaalay muhiimka ahaa ee loo ballanqaaday in la soo gaadhsiiyo oo aysan helin, sida helikobterada oo loo ogolaaday ilaa iyo 12 hase yeeshee 3 keliya ay heleen sanadkii hore, kuwaasi oo ka yimid dowladda Kenya. waxa aysan helin oo aan soo gaadhin qaybihii takhasusi gaarka u lahaa xaaladaha dhulka sida ciidamo gaara, injineero iyo dhakhaatiir.
Medical units, for example, many of these have never actually been deployed in the field.
Degaanada badan oo laga qabsaday al-shabaab kama aysan hana qaadin maamulo adag oo la isku wada raacsan yahay. meelaha qaarkoodna waxaa wada shaqayntii dadka iyo dawladdii dhexmari lahayd hareeyay kadib markii al-shabaab laga difaaci waayay dadka rayidka ahaa. meelaha qaarkood si dhibir ayay ciidamadu uga baxeen kadib markii al-shabaab ay ka saareen, waxayna taasi lumisay kalsoonidii dadka wada shaqaynta u muujin lahaa dowladda. Rashiid Cabdi, khabiirka hay'adda ICG, wuxuu si gaar ah carabka ugu adkeeyey guuldarrooyinkaasi siyaasadeed inay baabi'iyeen guulihii military ee la gaaray.
waxaan u malaynaa tan ugu horreysa waxaa weeye in ay xagga siyaasadda ay aada uga liitaan, maxaa yeelay magaalooyinkii laga qabsaday al-shabaab waxay noqdeen meel maaragtay aan si wanaagsan loo maamulaynin oo mar walba la iska qabsanayo oo baalihii ay iska soo horjeedaan. marka taasaa caqabad weyn ku noqotay, maxaa yeelay haddii horumar military la sameeyo, guuldarro siyaasadeed ayaa meesha haddana imaanaysa. sababta maaragtay ay labadan sano ay u fulin waayeen yani howlgal kale waxaa weeye sababtaasi.
dowladihii is-xigxigay ee dalka ka hana qaaday waxay si weyn ugu tiirsanaayeen ciidamada AMISOM oo u suurtageliyey doorashooyin iyo inay awooddu si nabad ah ku kala wareegto. labiyalabaatanka kun ee ciidamada AMISOM waxaa ka garab dagaalamaya ciidamo Soomaaliyeed. Dowladdu waxay sheegtay inay dhisayso ciidamo dhan 28,000, markii dambese waxay tiradaasi hoos ugu dhacday 22,000. Haatanna waxaa la aaminsan yahay inay jiraan kala badh tiradaasi oo ciidan ah. Sanad guurada tobnaad ee AMISOM ugu curatay Soomaaliya waxay ka dhigan tahay in weli Soomaaliya aysan diyaar la ahayn ciidankii beddeli lahaa AMISOM. Madaxda Soomaaliyeed ee uu ka midka yahay wasiirka Gaashaandhigga ee xilka ka sii degaya, Jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, waxay dareensan yihiin guurdaradaasi, waxaana uu leeyahay wax ay Soomaalidu ku farxi karaan ma aha sida ay wax u dhaceen.
Hadda marka ugu horreysa waxaa runtii aysan ahayn wax lagu farxood ahaan ama guud ahaan dadka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed inay isu geysato ama ay sababto in ay muxuu ahaa ciidamo ajnabiya dalkooda ay joogaan oo la keenaba, taasoo iyaga ay dhalisay iyaga iskhilaafkooda ama isdhibaateyntooda ay dhalisay in ciidamo ajnabiya waddankooda la keeno. Marka ugu horreysa horta taasaan aada iyo aada uga xumahay, oo maantana ay gaartay 10 sano inay gaarto ciidamo ajnabiya inay nala joogaan, waxay taasu ku tusaysaa ummadda Soomaaliyeed inay arrintaas aysan ku habooneyn, wax ku wanaagsanna aysan ahayn inay arrintaas oo kale ku dhacdo. Aada baan marka hore uga xumahay. Midda labaad, kanguuraas maadaama annagu aan isdhibaateynay dhibaato weyn dhexdeena aan sameynay, dalkeena ku burburinay, dadkaas noo soo gurmaray oo muxuu ahaa ciidamada AMISOM iyo guud ahaan international community, markana annagu arrimaheena ka talin weynay oo maarayn weynay, waxay ahayd arrin aada iyo aada markaas loogu baahnaa. Laakiin inay 10 sano qaadato iyada laftigeeda ayaa waxay tahay arrin aan habo muxuu aha aan lagu farxayn laftigeeda. 10 sano ay ahayd dhexdeeda in muxuu ahaayeeto ciidamo Soomaaliyeed lagu dhiso oo ammaanka waddanka suga. Annakana sida aan rabnay Soomaali ahaan haddeed waa annakaas ciidanka ajnabiga muxuu aha tusinayna. Sida aan rabnay umaanaan darnin shacab ahaan iyo xukuumad ahaanba, walow la isku dayay waxyaabo badan. Isla mar ahaantaas caalamkii caawinhayay markaas oo ciidamada AMISOM dhaqaalaha iyo wax kasta siinayay, iyaga laftigooda qorshe fiican uma aynan dhigin in la dhiso ciidamo Soomaaliyeed. Marka aniga intaasaan
way marka maxaa loogu guuldaraystay 2 qodob haddaad iga soo qaado, maxaa loogu guuldaraystay in ciidan la dhiso Soomaaliyeed ilaa hadda?
Wallaahi haddeed waxa weeye waa taabtaan u malaynayaa. Qorshe dhammaystiran sida dalal badanba loogu dhammaystiray in ciidamo loo dhiso markay ku dhacday arrimahana qabsadoo kale ama inay dowladda dhexe burburto lama sameynin oo lagama sameynin dalka Soomaaliya. Dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed, xukuumadda Soomaaliyeed oo markaas iyaguna aan awood ama fursad aynan u suurta gelin inay dalkooda waxa ay ku dhisan lahaayeen xag dhaqaale ha ahaato, xag siyaasadeed oo si isku duubnimo ha ahaato, arrimahaas ayaa waxa u dhigeen ama kaadiyey. Iyo sidoo kaleeto dad dhalinyaro ah oo waddanka muxuu aha ummadda Soomaaliyeed asalkooda kasoo jeeda oo la khalday, oo iyaguna laftigooda ka qayb qaatay ama aan suurtagelin in muxuu ahaa dhibaatooyin ama shacabki ku wada ama dalki ku wada guud ahaan inay iyaguna laftigooda ay dib u dhigto, ayaa iyaga laftigooduna qayb ka mid ah oo ciidamadii ay isku dayaan ciidamadii la abuuray laftigooda ay markastaba noqdaan inay dalkiina difaacaan, haddana tababarkooda ay wataan labadaba. Waxayna ku xiran tahay socodka Soomaaliyeed xukuumadba oo iskaashanaya inay waqtiga soo gaabiyaan, ayaa wax intaasay ku xiran tahay socod ahaan iyo xukuumad ahaanba ku xiran tahay in waqtiga lasoo gaabiyo, waxaana lagu soo gaabin karaa wadajir iyo midnimo.
Waagar bal waxaad wax yar ka hadashaan dhibaatada ciidanka ka haysatay. Tababar wayba helaan, laakiin markay noqoto dhinaca mushaharaadka, cuntada, gunnada, daryeelka caafimaad, dhibaatooyinka idinka haysta inteebay leegiin?
Mar haddaadan waddankaagi uusan muxuu ahaato dhaqaalihiisa uusan midaysnayn, sharciyadiisii iyo shuruucdiisii lagu aruurinayay muxuu ahaato dakhliga waddanka lagu aruurinayay aysan midaysnayn, aha ummadda Soomaaliyeed guud ahaan aysan u wadi jirin inay arrintaas ka qayb qaadato. Waa garan kartaa dadka Soomaaliyeed oo hadda ama ciidanka Soomaaliyeed waxay ku shaqeeyaan runtii waddaninimo iyo Soomaalinimo iyo inay u dhintaan dalkooda naftoodana u huraan, laakiin ma ay qadariya ma ay fiiriyaan markaas xuquuqda ka maqan iyo lacag iyo midna ma ay fiiriyaan, laakiin waajibkooda wadaniga ah oo saaran qof kasta oo Soomaaliya ayay aaminsan yihiin, taasayna waajibkooda ku gustaan iyagoon helin mararka qaarkood waxyaabihii baahidii loo la rabay oo dhan in laga daboolo iyagoon helin, bay haddana har iyo habeen diyaar u yihiin. Baahidaasuna ma baaba-ayso haddii aan si wada jira muxuu ahaa dakhliga waddanka uu leeyahay oo dhan uusan u qaybsamin mid horum mid waddanka lagu horumariyo iyo mid waddanka ammaankiisa lagu ilaaliyo laguna daryeelo ciidamada qalabka, sida shacabkuna uu arrintaas uu diyaar u noqdo oo ka qayb qaato, diyaar oo u noqdaan inay ka qayb qaataan arrinta iyada ah, sida ninka ciidanka jooga uu naftiisa ugu horaayo ummadda Soomaaliyeed, shacabkuna waxa uu rabaa inay u huraan sidii muxuu ahaa canshuurta loo bixin lahaa, loona muxuu ahaa loona daryeeli lahaa ninka nabadgelyadooda ilaalinaya ama mustaqbalka waddankooda ka shaqaynaya oo ganacsigooda raba inuu ammaan helo, muxuu ahaa naftoodooda inay ammaan helaan, waxbarashadooda ammaan in loo helo, caafimaadkooda ammaan in loo helo. Sababtu waxa weye, haddaan ammaan la helin wax kale oo suurtageli kara ma jirto. Si ammaankaas loo helana wuxuu u baahan yahay mutadawacnimo, muxuu ahaa naf iyo maalba ayaa loo baahan yahay. Ciidanku nafti waa horeen, shacabkana aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin intay ka deyseen, laakiin waxaa leenahay canshuurta ha la bixiyo hana laga qayb qaato. Qof kuu dhisaya ciidan iyo dad ku difaaco ammaankaaga ilaaliya ma suutoogeyso, mana sugeyso, lamana sugaayo, laakiin waxay ku hirgeli kartaa arrintaas wadajir iyo in la huro, naaf iyo malba in la huro ayay ku hirgeli kartaa. Haddii kaleto waxay noqonaysaa in dad kale la fiiriyo, meel kale la fiiriyo. Waxa weeye 10 sano dambe, 5 sano dambe, 2 sano dambe miyaa intee bay qaadanaysaa? Dad badan oo Soomaaliyeed baa meel kastaba nagala soo xayiray oo diyaar ah oo dhahaya mataqaanaa waxbaanu qabanaynaa guda iyo dibadda. Marka waxaan leeyahay, saad u muujiseen hadda inaad diyaar u tihiin dalkeenna, magaceena iyo sharaftiisina inaad ilaalisaan, haddana waxaa loo baahan yahay inaad ka dhabaysaan oo uusan noqonin af aysan noqonin si aysan 10 sano dambe iyo wax kale sanado kaleto aynan ciidamo ajnabiya dalkeena inay joogaan.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America, waxaadna dhegaysanaysaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku aynu kaga hadlayno sanad guurada 10-aad ee kasoo wareegtay joogitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya. Siyaabo kala duwan ayaa haddaba khubarada la socota xaaladda amni ee Soomaaliya ay ku macneeyeen sababta ay dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamkuba ugu guuldaraysteen in ciidamo loo dhiso dalka. Paul Williams waxa uu si dhow u darsay dib u dhacyada culus ee ka yimid dhismaha ciidanka Soomaalida, waxaana uu eedda inteeda badan saarayaa Soomaalida.
Yeah, that's in many respects the key question. So AMISOM can't develop a successful exit strategy from Somalia unless it can leave behind a set of legitimate an effective and professional Somali security forces.
Taasi waa su'aal muhiim ah. AMISOM ma suurtagelisa inay qaab istaraatiijiyad ku saleysan ku baxaan haddii aysan ka tagin ciidan sharci ah oo awood leh oo Soomaaliyeed. Sababta ay taasi ugu adkaatay waa laba arrimood: mid waxay la xiriirtaa siyaasadda, tan kalena waa mid farsamo. Dhinaca siyaasadda, markaan eegno hoggaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliya, lama ayna iman siyaasad u ogolaanaysa ajaanibta inay gacan ka siiyaan dhismaha ciidanka ama ballaama amni oo dowladeed, sababtoo ah siyaasiyiinta Soomaalidu kuma aysan guuleysan inay waxyaabaha isku khilaafsan yihiin isaga soo dhawaada. Lamana ayna iman aragti cad oo lagu dhisayo ciidan qaran. Waxay taasi keentay in xubno ka mid ah askartu ay dad aan dowladda ku jirin daacad u yihiin. Tusaale ahaan, waxay u janjeedhaan dhinaca hogaamiye kooxeedyada, shaqsiyaad iyo hogaamiyaal qabiil. Sidaas darteed, siyaasad ahaan waxay noqotay waxaan suuragal ka dhigi karin dhismaha ciidanka. Taas beddelkeeda, waxaan aragnay maleeshiyaad maamul goboleedyo oo dhismay.
On top of that, you've got a very long list of technical challenges. The Somali army probably faces more challenges in this respect than any other country in the world, given that it's been
waxa sidoo kale jira caqabadaha dhinaca farsamada, waana caqabad uu ciidanka Soomaaliya kaga duwan yahay dhammaan ciidamada kale ee dunida, sababtoo ah waxaa laga dhisayaa waddan ayna dowlad ka soo jirin in ka badan 20 sano. Dhammaan arrimaha farsamada ay ka mid yihiin tababarada, jiritaan la'aanta xarumo ciidan, la'aanta adeegyada caafimaad ee ciidanka, isbitaaladii militariga, mushahar iyo gunooyinka oo aan la isku halayn karin, waxay dhammaantood ka dhigan yihiin jiritaanka liis dheer oo caqabada ah. Waa sababta ay ugu adkaatay AMISOM iyo gacmaha kale ajnabigiihii inay dhisaan ciidan tayo leh oo amni.
This is why Amisom and other external partners have had real difficulty in building an effective set of Somali security forces.
خبيرك ICG رشيد عبدي وحا ويسنا كو دوديا إن سيدا وقوة ناكسان اي عامي سوما اي كغبيح كارت الصوماليا قولنا اي كل شيغان كارتو اي تهي إن اي وجيستان لسمها عيدن كالصومالي دا
تنوغو رئيس وحاوي إن لخلقا روح ورطا محا سيدا لغبيح كارا ودن كي exit strategy إن ماركتي لهابي اي اي الاربا وغاندا ايو كينيا لابدن ودن او ماركتي كجرى عامي سوما اي دماسنين اي ودن كبحان وحيناد waxayn diyaarinayaan exit strategy hase yeeshee moogi in ay wada xiriir sameeyaan taan ka baqay waxa weeye in mid mid ay uga baxaan wadanka wadankii oo maaratay diyaar ahayn marka waxaan u maleeynaa madaxweynaha cusub hadda la magacaabay Soomaaliya waxa weeye madaxweynaha rabo in uu dib u habeyn ku sameeyo amisan iyo sidii maaratay wadanka uga bixi lahayeen si habaysan ciidamada Soomaaliyana la qalabeeyo oo la maaratay tababar wanaagsan la siiyo sidii markii ay Amisom uga baxdo meesha ay iyaga buuxin lahaayeen.
Laakiin ciidankaas oo la qalabeynin la tababarin Amisom haday baxdo maxaa dhacay?
Waxa dhacaya dib weys waxa weeye magaalooyinkii tuulooyinkii laga qabsaday Al-Shabaab ayaa Al-Shabaab ay ku soo noqonaysaa taana dib weyn bay u keenaysaa Soomaaliya haddana taa waa caqabad weyn baa u maleynaya marka in laga feejignaaday ayay wanaagsan tahay oo si maaragtay nidaamaysan maaragtay loo sugootiyo Amisom. Waxaan filayaa in ay ku dhici doonto 4 sano soo socota. Haddii si wanaagsan loogu soo jeesto arrintan, waxaan u maleynayaa in guul laga gaari karo.
marka ay hadaba noqoto dhismaha ciidanka Soomaalida hadalada aan kor loo qaadin balse looga sheekeysto golayaasha siyaasada Soomaalida dad badan ay isweydiyaan waxa weeye wadamada saameynta ku leh dhismaha nabadda Soomaaliya iyo hawlgalka nabad ilaalinta ee xilligan ka socda Soomaaliya ma doonayaan inay Soomaaliya ciidan yeelato su'aashaasi waxaan hor dhigay wasiirka gaashaandhiga General Abdul Qadir Sheikh Cali Diini
waxaan ku yiri qof adiga dad iyo ciidan iyo wax ku dhisaya ma jirto hadaan dhisanin adiga dowlad walbaba ama daris ha noqoto ama meel kasta ha noqotee waxay ka shaqaynaysaa danaheeday ka shaqaynaysaa waxaan kuu sheegayaan raba inaan kuu caddeeyo ama dowladaha dariska ha noqoto ama kuwo kaleba ha noqotee waxaa dan ku jirtaa dowladaha dariska dan ugu jirtaa in ammaanka dalka dariska ee Soomaaliya uu sugan yahay hadii uusan sugnayn dalka daris dalalka dariska nabadooda haddayna sugnayn ama Soomaaliha noqoteen ama kuwa deriska laha ha noqoteen haddaan nabadgelyadooda u sugnayn dowladda deriska aanan nabadgelyadooda ma sugnaanayso waana saameynaysaa baraagtikana waa lagu arkay oo waxa weeye barkhaataad ka tihiin ama wax qarsoon ma ahan waxa Soomaaliya ka socda inay saameyso dowladaha deriska marka qolad kastoo istiraahda mataqaanaa ama hagardaamo ama si kastaysan ciidan u dhisin hadda taasna waxay saameynaysaa muxuu ahaato rijinka oo dhan bay saameynaysaa nabadgelyo xumad ayay saameynaysaa marka ma u malaynahayo hadday mataqaana arrintaas ay qabaana waa ku khaldan yihiin laakiin ma u malaynayo in la yiraahdo dowladaha dariska ama xumaha laga rid way saameynaysaa si toosa ama si muxuu ahaato si dadbanba way taabeynaysaa iskadaa dowladaha dariska maahane dowlado badan ama adduunka badiya bay saameysay meelo badan bay saameysay marka adduunku waa wax isku xiran meel markay nabadgelyo ku jirto way saameynaysaa dhaqdhaqaaqa adduunka ama ha ganacsi ha noqoto ama isu socodka xag hawo xag bad iyo xag biriba ha noqotee way saameynaysaa marka way jirtaa in dareenkaasu uu jiro laakiin hadday dowladaha dariska ku fikirayaan hadda arrintaasu arrin wanaagsan maahan laakiin waxaa bottom line waxa weeye yacni waxa weeye kaldhigu waxa weeye dalka dadka u dhashay in ay ka shaqaysaan dhibtaana ciidankooda ayay u tahay kaldhig wadajirkooduna ku dhismi karaa marka inaad dad kale eedayso iyo qof kale eedayso waxay noqonaysaa marmarsiyo ma noqonayso
سا sanadkii ugu dambeeyay AMISOM waxay dhowr jeer shaaca ka qaaday inay dib u bilaabayso gulufka ka dhanka Al-Shabaab. Dawladda cusub ee Soomaaliyana waxay sheegtay in inkastoo weli uu furan yahay cafiskii loo fidiyay xubnaha ka tirsan Al-Shabaab, haddana inay ka go'an tahay inay la dagaalanto ururkaasi lana wiiqo awooddooda. Haddaba muddada afarta ah ee dhiman, AMISOM ma ka guulaysan kartaa Al-Shabaab? Paul Williams waa kan.
No, I didn't think AMISOM can defeat Al-Shabaab on its own. I think for Al-Shabaab to be defeated, that will ultimately depend on the roles played by Somalia's local security forces.
Maya, ilama ahayn AMISOM ay kaligeed ka guuleysan karto Al-Shabaab. Waxay ila tahay in Al-Shabaab laga guuleysto waxay ugu dambeyn ku xirnaanaysaa kaalinta ay qaataan hay'adaha amniga ee Soomaaliya. Waxay ila tahay in AMISOM ay dadaal dheeraad ah samayn karto oo ah inay dhul kale ka saarto Al-Shabaab, laakiin intaas ka badan ma samayn karto, sababtoo ah waxay u baahan yihiin ciidamada Soomaaliya inay la wareegaan dhulka laga saaro. Waa waajib u yaala dowladda Soomaaliya, askarteeda, booliiska iyo maamulada oo ay tahay kuwa looga baahan yahay inay nabadda u keenaan dadkooda. Iyaga ayaana la wareegi kara shaqada booliiska. AMISOM laba waxyaabood ayay diiradda saari kartaa oo ah inay wiiqaan awoodda dagaal ee Al-Shabaab iyo inay diiradda saaraan siday ciidamada Soomaaliya ugala wareegi lahaayeen hawsha kadib marka ay bilaabaan inay baxaan.
Rashid Cabdi, khabiirka ICG, waxa uu leeyahay dagaalka Al-Shabaab looga guuleysan karo ma noqon karo mid military oo kaliya. Waxana uu ku doodayaa in inkastoo AMISOM ay dagaalka dhuumaalaysiga ah kula jirto Al-Shabaab, haddana inuusan ahayn mid ay u tababaran yihiin oo ay ka gaari karaan guul kama dambaysa. Marka guul laga gaaro Shabaab suurtagal miya afartaas sano? Haddii ay jawaabtu haa tahay, maxay u baahan inay sameeyaan? Hadday maya tahay, maxaan suuragelinayn?
Guul kama filayi AMISOM inay ku guuleysato sidii Al-Shabaab waddanka uga bixi lahayd. Maxaa yeelay Al-Shabaab waxa weeye dad ku dhex jira bulshadii weeye, waa dad magaalooyinka, inkastoo magaalooyinka laga saaray, meeshii miyiga meel walba ayay joogaan. Labada sano ugu dambeysa waa kuwii soo qaaday weeraro badan oo hata saldhigyada AMISOM ay soo maaratay ay duqeynayeen. Marka waxa weeye ma filayi in AMISOM ay ku guuleysan karto dagaalkan, maxaa yeelay dagaalkaneytu iyaka looma tababarin. Marka dadkii waddanka iska lahaa oo waddanka jeclaa ayaa fursad wanaagsan leh in ay ka guuleystaan Al-Shabaab. Waxaanan filayaa haddii loo soo jeesto arrintaneytu oo si wanaagsan loo qalabeeyo oo tababar wanaagsan la siiyo ciidamada oo maaragtay lacagtooda iyo wax walba loo diyaariyo, in tartiib guur loo gaari karo. Way maxaa yeelay 10 sano oo AMISOM guur wanaagsan lama gaarin. Waanan aragnay in haddii sidan lagu socdo in maaragtay Al-Shabaab ay si wanaagsan magaalooyinkii haddana ugu soo noqon karto. Marka su-aasha haddaan ku soo noqdo waxaa weeye, xataa 4 sano dambe haddii la siiyo AMISOM, ma filay in guul ay ka gaarayaan Soomaa.
Dowladda cusub ee Soomaaliya ee uu hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa laga filayaa inay muhiimadda koowaad ka dhigtaan dhismaha iyo dib u habaynta ciidanka. Madaxweynaha laftiisa intii uu musharaxa ahaa iyo markii la doortayba waxa uu xusay muhiimadda ay arrintaasi u leedahay. Maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya?
Dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon hadda siduu madaxweynaha naftiisa damacsan yahay in uu usoo jeesto arrintaneytu si wanaagsan, in uu caalamka qayladhaan u geysto, in la caawiyo si wanaagsan. Dad badan baa hadda Soomaaliya maaragtay rabaa inay caawiyaan dalalka carabta, dalalka kale galbeedka. Marka haddii waxaan u malaynayaa uu dadkaneyto dhan uu ka helo mucaawinaad wanaagsan, in tababar wanaagsan loo fidiyo ciidamadii oo si wanaagsan maaragtay qalabkoodii iyo lacagtii mushaaraadka la siin jiray si wanaagsan loo siiyo, Soomaaliya guul wanaagsan bay gaari doontaa. Qof walbana taasaytu uu aaminsan yahay, Soomaalida way aaminsan tahay. Taa dhibka ugu weyn waxaa weeye 10 sano ayaa lacagtii oo dhan la siin jiray AMISOM. Marka waxaan u malaynayaa hadda haddii loo soo jeesto arrintaneyta in guul wanaagsan laga gaaray.
Kasako haddaba guulaha iyo guuldarrada ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalidaba waxaa xusid mudan inay nafhurid badan sameeyeen. Khubaradu waxay sheegeen in AMISOM howlgalkeedu yahay mid ka mid a kuwa ugu dhimashada badan dunida. inkastoo saraakiil ka tirsan qaramada midoobay iyo dawladda Kenya ba ay sheegeen in tirada askarta ka dhimatay AMISOM ay ka badan tahay 3,000 haddana khubarada uu ka mid ka yahay Paul Williams waxay aaminsan yihiin inay wali adag tahay in la ogaado tirada saxda ah sababtoo ah ayuu yidhi waxay xogtaasi la taalaa oo diiday inay shaaciyaan wadamada ciidanka u soo diray Soomaaliya dhinaca ciidamada Soomaalidana tirada ku dhimatay dagaalada ay ku difaacayaan dalkooda waxay gaadhaysaa kumanaan waxayna maalin walba daadiyaan dhiigooda waxayna galaan furimaha dagaalka iyagoo aan haysan qalab iyo hub wanaagsan intaasina waxaa u dheer inay dagaalada marar badan ku galaan gaajo iyo mushahar la'aan
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka halkaas aad ka dhageysanayseenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa shalay oo Khamiis ahayd ku dhawaaqay inuu banaanka ka istaagayo baaritaan kasta oo ku lug leh fargelinta la rumaysan yahay in Ruushku ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadkii hore iyadoo lagu dhex jiro dhaliilo kulkulul oo ku aadan laba kulan oo xog oo uu la yeeshay safiirka Mareykanka u fadhiya waa safiirka Ruushka u fadhiya Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay inuu si buuxda ugu kalsoon yahay ninka ugu sarreeya sharci ilaalinta dalka Mareykanka balse xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa dalbanaya in Jeff Sessions uu iscasilo wariyaha VOA-da Elizabeth Sharnef ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay arintan waxaana noo soo koobayaa Jaamac Buule Jaamac
Isaga oo 3 toddobaad un haya talada xafiiska xeer ilaalinta, Jeff Sessions waxa uu la kulmayaa eedeymo iyo cambaareyn ku aadan, dana isqilaafsan oo lagu tuhunsan yahay inuu u adeegayo.
I have now decided to recuse myself from any existing or future investigations.
Waxaan hadda go'aansaday in aan bannaanka ka istaago dambi baaris hadda taagan iyo mid aayaha dambaba. oo ku lug leh wax kasta oo la xiriira ololihii doorashada madaxweynenimo ee Mareykanka.
Hogeyaha xeer ilaalinta Mareykanka waxa uu wajahayaa baaritaano cusub kadib markii ay soo baxday inuu laba jeer la kulmay safiirka Ruushka u fadhiya Mareykanka, Sergey Kiselyak, xilligii ay socotay ololaha madaxweynenimada Mareykanka, balse uusan sheegin markii uu hortagay sanadka si magacaabistiisa loo ansixiyo bishii January ee aanu soo dhaafnay. Hasa ahaatee Sessions oo ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee taageera madaxweyne Trump xilliyadii uu bilowga ahaa ololihii doorashada ee madaxweynenimada Mareykanka ayaa ku adkaysanaya inuusan been sheegin balse uu hilmaamay kulamadaas markii uu hor joogay xubnaha sanadka.
Let me be clear. I never had meetings with Russian operatives or Russian intermediaries.
An cadeeyo. Weligay lama kulmin howlwadeenno Ruush ah ama dad u adeega Ruushka si aan ugala hadlo doorashada Trump. Fikirka ah in aan ka mid ahaa macluumaad isweydaarsi u dhexeeya wakiilada ololaha doorashada Trump xilligii doorashada iyo kuwii u adeegaya Ruushka waa mid aan raad lahayn.
Dhaleecayn kasta oo jirtaba madaxweyne Trump waxa uu cadeeyey taageerada uu u hayo xogeyihiisa xeer ilaalinta guud. Jeff Sessions mar uu kormeerayay ciidamada badda Sessions waxa uu horey u ahaan jiray wakiil ka soo gala gobolka Alabama soo jeedinta uu sameeyay habeenimadii xalay iyo madaxweynuhu ku sheegay Jeff Sessions inuu yahay nin daacada balse aan sidii ugu saxnayd u jawaabin markii uu la kulmay mudanayaasha xubnaha jamhuuriga ee Capitol Hill ayaa iyagu dalbanayo in la isdajiyo Senator Johnny Ernest oo ka soo gasha gobolka Iowa waxa ay tiri
haddii ay jiraan cadeymo ku aadan in dambi la galay hubaal balse hadda ma jiraan wax cadeymo ah
hase ahaatee madaxa ugu sarreeya xubnaha dimuqraadiga ayaa dalbanaya inuu Sessions iscasilo waa kan Senator Charles Schumer oo ka soo gala gobolka New York.
There cannot be even the scintilla of doubt about the impartiality and fairness of the Attorney General.
Ma jirto wax yar oo shaki ah oo ku aadan janjeerida iyo cadaalad darrada xeer ilaaliyaha guud ruuxa ugu sarreeya sharci fulinta dalka Mareykanka. Arintan kadibna way caddahay in xeer ilaaliyaha guud Jeff Sessions uusan ku guuleysan tijaabadii maadaama wasaaradda cadaaladdu ay tahay mid ka nadiif ah dhaliilo waa in Sessions uu iscasilaa sida danta guud ee dalka ay ku jirto.
Attorney General Sessions should resign.
afka hore ee daabta wasaaradda cadaaladda waxaa isugu soo baxay dad muujinaya sida ay uga soo horjeedaan xeer ilaaliyaha guud ee dalka. Daniel Ingram oo degan caasimadda Maraykanka ee Washington DC ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay xiriirka laga yaabo inuu ka dhexeeyo Ruushka iyo maamulka Donald Trump.
I don't know what he told the Russian ambassador or what the Russian ambassador told him.
Ma aqaan wuxuu u sheegay safiirka Ruushka ama safiirka wuxuu u sheegay isaga, balse waa mid u heellan inkiraadda muhiimadda ay leedahay arrintan, mana ahan inuu ahaado xogeyaha guud ee xeer ilaalinta Maraykanka.
Shaki kuma jira in eedeymaha ku aadan xeer ilaaliyaha guud ay sii jiitami doonaan indoora.
Jaamac Bulla Jaamac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya dhegeystayaal. Markana Zahra Cabdi Axmed ha inoo dulmarto qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
Mahadsaned Axmed Cali Sheekh. Xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Jeff Sessions ayaa waxa uu bannaanka iska taagay baaritaan heer federaal ah oo lagu sameynayo faragelin la tuhunsan yahay in Ruushka ay ku sameynayaan doorashooyinka ay ku sameeyeen madaxtinimada dalkan Maraykanka. Sessions ayaa wariyaasha waxa uu kula kulmay Khamiista maanta kadibna markii wargeyska Washington Post uu wariyay in Sessions oo senator xubinna ka ah ololaha Trump uu laba kulan la yeeshay safiirka Ruushka ee Mareykanka u jooga doorashada ka hor. Hase yeeshee waxa uu qariyay markii ay sidaasi weydiiyeen xubnaha aqalka sanadka ee dalka Mareykanka. Sharci dejiyaal ka tirsan labada xisbi ayaa dalbaday in Sessions uu faraha kala baxo baaritaanka haatan isaga ku socda.
Aday umaasan tahay Zahra. Markana dhinacii heesaha ayaanu jaleeyayna waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanka La Foole iyo heeskii Makay.
Makay iyo codkaasi baxsan ee Maxamed Xasan Xuseen La Foole ayaa idaacaddeennii habeenimo gabagabo u ah Axmed Cali Sheekh iyo anigoo Asaar Cabdi Axmed buuxaan leenahay. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.